มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตอนนี้กำลังศึกษาพระธรรมลูกาบทที่12บทนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจเป็นบทเรียนแง่คิดปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับผมเองก็ได้รับมากมายและเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็ได้รับเช่นเดียวกันนะครับพระธรรมลูกาบทที่12ค้างไว้ตอนที่แล้วนะครับว่าจะมาศึกษากันต่อวันนี้ครับก็จะต่อเนื่องจากวันก่อนเป็นคำสอนขององค์พระคริสต์เรื่องอุปมาการกลับมาจากงานสมรสตอนนี้มีอุปมาสองเรื่องที่พระเยซูโยงถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์บทที่12ข้อ32ถึง40ฝูงแกะเล็กน้อยเอ๋ยอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระบิดาของท่านชอบพระทัยจะประทานแผ่นดินนั้นให้แก่ท่านท่านทั้งหลายจงขายของที่ท่านมีอยู่และทำทานจงกระทำถุงใส่เงินสำหรับตนซึ่งไม่รู้เก่าคือให้มีทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ซึ่งไม่รู้หมดสิ้นที่ขโมยมิได้เข้ามาใกล้และที่ตัวแมลงมิได้ทำลายเสียเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยท่านทั้งหลายจงคาดเอวของท่านไว้และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่พวกท่านเองจงเหมือนคนที่คอยรับนายของตนเมื่อนายจะกลับมาจากงานสมรสเพื่อเมื่อนายมาเคาะประตูแล้วเขาจะเปิดให้นายทันทีได้บ่าวซึ่งนายมาพบกำลังคอยเฝ้าอยู่ก็เป็นสุขเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายนั้นจะคาดเอวไว้และให้บ่าวเหล่านั้นเอนกายลงและท่านจะมาเดินโต๊ะถ้านายมาเวลา2ยามหรือ3ยามและพบบ่าวอยู่อย่างนั้นบ่าวนั้นก็จะเป็นสุขให้ท่านทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้เถอะว่าถ้าเจ้าของบ้านล่วงรู้ได้ว่าขโมยจะมาเวลาไหนเขาจะตื่นอยู่และระวังไม่ให้ทะลวงเรือนของเขาได้ท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วยเพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมาแม้ว่าอุปมาเรื่องนี้จะเป็นการประยุกต์ให้เข้ากับชาวยิวและการกลับมาครั้งที่สองของพระเมสสยาหรือของพระคริสต์เพื่อมาตั้งอาณาจักรแห่งความชอบธรรมในโลกนะครับหลักการนี้ก็นำมาประยุกต์กับคริสตจักรได้ให้เฝ้าคอยการเสด็จกลับมาและก็รับคริสตจักรขึ้นไปนะตามคำพยากรณ์ที่บันทึกเอาไว้นะครับในอุปมานี้ครับพูดถึงงานเลี้ยงงานมงคลสมรสงานแต่งงานในห้องโถงของงานเลี้ยงสมรสก็จะมีมิตรสหายและหลังจากที่ได้ไปรับตัวเจ้าสาวที่บ้านแล้วผู้คนใช้ของเจ้าบ่าวก็ถูกกำหนดให้แต่งตัวไว้สำหรับงานเลี้ยงแล้วก็เตรียมจุดตะเกียงไว้ให้พร้อมสำหรับขบวนแห่เจ้าบ่าวที่จะกลับมานะครับทัศนคติของผู้เชื่อต่อการเสด็จมาของพระคริสต์หรือพระเมสสิยาห์เนี่ยควรจะเป็นการเตรียมพร้อมนะในที่บอกว่าให้จุดตะเกียงเอาไว้ทำทุกสิ่งที่เราสามารถทำได้เป็นการเตรียมและมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวังรอคอยการมาอีกครั้งหนึ่งของพระองค์ทีนี้เมื่ออุปมานี้ครับภาพเปลี่ยนจากเจ้าบ่าวในตอนต้นมาเป็นขโมยเนี่ยนะในตอนท้ายนะฮะนี่เป็นการเน้นในสิ่งที่คาดไม่ถึงครับอาจารย์เปาโลใช้ภาพนี้เช่นเดียวกันในเรื่องของการที่พระคริสต์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ2บอกว่าเพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนเมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยดีแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์เขาจะหนีไม่พ้นอย่างไรก็ตามครับพระคริสต์ไม่ได้มาอย่างขโมยเมื่อมาเพื่อรับคริสตจักรขึ้นไปแต่ผู้เชื่อศรัทธาจะขึ้นไปพบพระองค์ในอากาศตามที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ตอนอื่นการทดสอบบ่าวซึ่งเล็งถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ข้อ42 43องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าใครเป็นคนต้นเรือนสัตย์ซื่อและฉลาดที่นายได้ตั้งไว้เหนือพวกคนใช้สำหรับแจกอาหารตามเวลา เมื่อนายมาพบเขาก็ทำอยู่อย่างนั้นบ่าวผู้นั้นก็จะเป็นสุขอุปมาเรื่องนี้เป็นเรื่องอุปมาเด่นเรื่องหนึ่งซึ่งสอนเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเสด็จกลับมาอีกครั้งของพระเมสสิยาห์หรือของพระคริสต์อุปมานี้เป็นเรื่องของชาวอิสราเอลโดยพื้นฐานแต่ว่าหลักการครับสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผู้เชื่อศรัทธาเมื่อเราเฝ้าคอยการถูกรับขึ้นไปคนมากมายรู้สึกว่าพระเมสสิยาห์หรือว่าพระคริสต์อาจจะเสด็จมาในอีกไม่ช้าดังนั้นพวกเขาก็กำลังรอคอยนะรอคอยเนี่ยแทนที่จะทำงานเราควรจะทำงานราวกับว่าพระองค์จะไม่มาในอีก 1,000 ปีขอให้เราทิ้งเรื่องการคิดคำนวณวันเวลาของการเสด็จมาอีกครั้งของพระองค์นะครับและก็เรื่องหลายอย่างนะครับไม่ได้ทำอะไรรออย่างเดียวนะครับเราควรจะทำอะไรบางอย่างและมีความหวังว่าวันหนึ่งพระเมสสิยาห์จะมาเราควรจะเติมถังแห่งความหวังด้วยการทำงานภารกิจของพระเจ้าที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์นะครับเพื่อเราสามารถที่จะนั่งอยู่แทบพระบาทของพระองค์ได้ในวันหนึ่งข้างหน้าข้อ44ถึง46เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่านายจะตั้งเขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าวของของท่านแต่ถ้าบ่าวนั้นจะคิดในใจว่านายของข้าคงจะไม่ช้าคงจะมาช้าแล้วจะตั้งต้นโบยตีบ่าวชายหญิงและกินดื่มเมาไปนายของบ่าวผู้นั้นจะมาในวันที่เขาไม่คิดในโมงที่เขาไม่รู้และจะทำโทษเขาถึงสาหัสทั้งจะขับไล่เขาให้ไปอยู่กับคนที่ไม่สัตย์ซื่ออุปมาเรื่องนี้สอนบทเรียนสำคัญ2เรื่องนะครับการหลอกลวงเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ก่อให้เกิด1การใช้สิทธิอำนาจอย่างผิดและ2ความประพฤติที่เกียจคร้านเราต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการคาดหวังการมาอีกครั้งหนึ่งขององค์พระผู้ไทยในฐานะผู้ที่มาปราบอธรรมและก็รับมาเราขึ้นไปนะครับชีวิตควรดำเนินไปราวกับว่าพระองค์กำลังจะมาอาจจะกระพริบตาเมื่อไหร่ก็ได้และเราต้องรายงานต่อพระองค์ซึ่งในความเป็นจริงเราจะต้องรายงานต่อพระองค์ในวันที่พระองค์เสด็จมาข้อ47 48บ่าวนั้นที่ได้รู้ใจนายและไม่ได้เตรียมตัวไว้มิได้กระทำตามใจนายจะต้องถูกเกี้ยนมากแต่ผู้ที่มิได้รู้แล้วได้กระทำสิ่งที่สมจะถูกเกี้ยนก็จะถูกเกี้ยนน้อยผู้ใดได้รับมากจะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมากและผู้ใดได้รับฝากไว้มากก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมากบางทีพระองค์อาจจะมาวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้นะครับแต่กำลังมาเรามีแนวโน้มว่าจะละเลยไม่ใส่ใจเนื่องจากว่าพระองค์ยังไม่มาในวันที่พระองค์มานั้นเราจะได้รับการพิพากษาครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ10เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์ของพระคริสต์เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้แล้วแต่จะดีหรือชั่วใครคือเรานะก็คือผู้เชื่อศรัทธาหรือว่าคริสเตียนที่ปรากฏตัวอยู่หน้าพระที่นั่งแห่งการพิพากษาการพิพากษาจะไม่พูดถึงว่าเรารอดหรือไม่นะครับนั่นคือการพิพากษาศาลอาญาแต่ศาลแพ่งซึ่งมีผลต่อทรัพย์สินของเราพระองค์จะพิพากษาเราตามควรแก่ค่าของเราว่าสมควรได้รับรางวัลหรือไม่เรียกว่ามีระดับขั้นของรางวัลสำหรับผู้เชื่อศรัทธาเหมือนกับที่มีขั้นของการลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อศรัทธาด้วยพระองค์ตรัสว่าพระองค์เป็นผู้ทำให้แตกแยกนะข้อ49ครับเรามาเพื่อจะให้ไฟบังเกิดขึ้นที่แผ่นดินโลกเราอยากให้ไฟนั้นติดขึ้นแล้วแม้แต่เวลานี้เมื่อโลกกำลังได้รับประสบการณ์แห่งความมืดอย่างที่สุดพระคริสต์ได้รับการหมิ่นประมาทไฟก็ถูกส่งลงมาในโลกอยู่ทุกวันข้อ50เราจะต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่งเราเป็นทุกข์มากจนกว่าจะสำเร็จข้อนี้กำลังบอกถึงการสิ้นพระชนของพระคริสต์บนไม้กางเขนซึ่งยังไม่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่พระองค์ได้สอนอุปมาข้อ51ถึง53ท่านทั้งหลายคิดว่าเรามาเพื่อจะให้เกิดสันติภาพในโลกหรือเราบอกว่ามิใช่แต่จะให้แตกแยกกันต่างหากด้วยว่าตั้งแต่นี้ไป5คนในเรือน1ก็จะแตกแยกกันคือ3ต่อ2และ2ต่อ3 พ่อจะแตกแยกจากลูกชายและลูกชายจะแตกแยกจากพ่อแม่จากลูกสาวและลูกสาวจากแม่แม่ผัวจากลูกสะใภ้และลูกสะใภ้จากแม่ผัวครับข้อนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับเมื่อผู้ใดมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ในด้านจิตวิญญาณชีวิตเปลี่ยนแปลงในพระคัมภีร์เรียกว่าได้รับความรอดนะมีการบังเกิดใหม่นะครับเขาจะไม่เหมือนหรือมีทัศนคติหรือชีวิตเนี่ยไม่เหมือนกับคนที่เขาเคยเป็นนะครับอยู่ในที่มืดมันอยู่ในที่สว่างนะครับจะไม่เหมือนกันละแล้วตรงนี้ไอ้ความไม่เหมือนเนี่ยทำให้แตกต่างแล้วก็แตกแยกเพราะว่าไม่เหมือนกันนี่เป็นความจริงนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือจะเป็นเพื่อนสนิทนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในใจข้อ54ถึง56พระองค์ตรัสกับประชาชนอีกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเห็นเมฆเกิดขึ้นในทิศตะวันตกท่านก็กล่าวทันทีว่าฝนจะตกและก็เป็นอย่างนั้นจริงเมื่อท่านเห็นลมพัดมาแต่ที่ใต้ท่านก็ว่าจะร้อนจัดและก็เป็นจริงโอ้คนน่าซื่อใจคดเจ้าทั้งหลายรู้จักวิจัยความเป็นไปของแผ่นดินและท้องฟ้าแต่เหตุไฉนพวกเจ้าวิจัยความเป็นไปของยุคนี้ไม่ได้นี่เป็นบทเรียนครับเราจำเป็นต้องตระหนักและเข้าใจว่าโลกแบบไหนนะชนิดใดที่เรากำลังอยู่มนุษย์คิดว่าเขายิ่งใหญ่และดีพอที่จะนำสันติภาพให้เกิดขึ้นทั่วโลกด้วยกำลังของตนเองนะครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็มีหลายยุคหลายสมัยที่จะทำอย่างนี้เราจำเป็นต้องตระหนักว่าครับสำหรับมนุษย์นั้นมีข้อจำกัดไม่สมบูรณ์วันหนึ่งเนี่ยจะมีพระผู้ไทยหรือพระเมสยามานะท่านนั่นแหละครับจะนำสันติภาพที่แท้จริงนะสันติภาพที่แท้จริงมาครับจบบทที่12ครับต่อไปเป็นบทที่13คุณผู้ฟังครับเรามาถึงส่วนของพระธรรมลูกาที่มีแต่เล่มนี้เท่านั้นนะที่บันทึกไว้เกี่ยวกับพันธกิจของพระคริสต์เล่มอื่นก็ไม่ได้บันทึกนะพระองค์สอนไม่ให้ตัดสินนะแต่ให้กลับใจใหม่พระองค์สอนคำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อรักษาหญิงหลังโกงสอนอุปมาเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักกาดและเชื้อขนมปังแล้วก็ยังสอนต่อไปถึงแม้ว่ามุ่งตรงไปที่กรุงเยรูซาเล็มจากนั้นก็คร่ำครวญถึงกรุงเยรูซาเล็มขณะนี้พระองค์ก็กำลังจะไปที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับบทที่13นี้ก็มีคำสอนมีเรื่องหลายเรื่องที่ลูกาผู้บันทึกเนี่ยได้บันทึกไว้กิตติคุณอีก3เล่มน่ะไม่ได้บันทึกนะครับก็3เล่มก็คือมัทธิวมาระโกยอห์นน่าสนใจนะครับบทนี้บทที่13มีหลายเรื่องอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเรื่องแรกก็คือคำสอนของพระองค์สอนไม่ให้ตัดสินแต่ให้กลับใจเสียใหม่ข้อ1ถึงข้อ5บอกว่าขณะนั้นมีบางคนอยู่ที่นั่นเล่าเรื่องชาวกาลิลีซึ่งปิลาตเอาโลหิตของเขาละคนกับเครื่องบูชาของเขาให้พระองค์ฟังพระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่าท่านทั้งหลายคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านั้นเป็นคนบาปยิ่งกว่าชาวกาลิลีอื่นๆทั้งปวงเพราะว่าเขาได้ถูกภัยอันตรายอย่างนั้นหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันหรือ18คนนั้นซึ่งหอรบที่ซิโลอัมได้พังทับเขาตาเสียนั้นท่านทั้งหลายคิดว่าเขาเป็นคนบาปยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือเราบอกท่านทั้งหลายว่าไม่ใช่แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้กลับใจใหม่จะต้องพินาศเหมือนกันนี่เป็นเหตุการณ์นะตอนนั้นเหยื่อของปิลาตเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทนะเป็นผู้รับผิดชอบของโรมนะมานะครับมีเหยื่อแล้วก็มีคนถูกฆ่าในตอนที่หอนั้นพังลงมาคนเขาบอกแม่เป็นกรรมนะนะสำหรับคนเหยื่อเขาบอกเนี่ยเป็นการพิพาทศาลจากพระเจ้าพระเยซูมันอย่าสนใจเรื่องนั้นนะถ้าท่านไม่ได้กลับใจใหม่ความวิบัติหรือความไม่ดีก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็จะพินาศด้วยเหมือนกันนะนั่นคือเนื้อหานะครับแล้วก็ในต่อไปเนี่ยก็จะมีบทเรียนหลายตอนที่เกี่ยวกับเรานะเกี่ยวกับเราคือผู้เชื่อศรัทธานะครับผมดูเวลายังพอมีอยู่นะครับข้อ6ถึง13 14พระองค์ตรัสคำอุปมาต่อไปนี้ว่าคนหนึ่งมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่งปลูกไว้ในสวนองุ่นของตนและเขามาหาผลที่ต้นนั้นก็ไม่พบเขาจึงว่าแก่คนที่รักษาท้ององุ่นว่านี่แน่เรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้ได้3ปีแล้วแต่ไม่พบจงโค่นมันเสียและจะให้ดินจืดไปเปล่าๆทำไมแต่ผู้รักษาเถาองุ่นตอบว่านายเจ้าข้าก็เอาไว้ปีนี้อีกให้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่แล้วถ้าปีหน้ามันเกิดผลก็ดีอยู่ถ้าไม่เกิดผลภายหลังท่านจงโค่นมันเสียกับนี้สำคัญอะไรที่ไม่เกิดผลก็ยังมีโอกาสถ้าไม่เกิดผลอีกก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะครับพระเยซูรักษาหญิงหลังโกงข้อ10ถึง14นะครับพระองค์กำลังสั่งสอนผู้ที่สั่งสอนอยู่ที่ธรรมศาลาแห่งหนึ่งในวันซาบาโตและมีหญิงคนหนึ่งซึ่งมีผีเข้าสิงทำให้เป็นโรค18ปีมาแล้วหลังโกงยืดตัวขึ้นไม่ได้เลยเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงเรียกและตรัสกับเขาว่าหญิงเอ๋ยตัวเจ้าหายพ้นจากโรคของเจ้าแล้วพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเขาและในทันใดนั้นเขาก็ยืดตัวตรงได้และสรรเสริญพระเจ้าแต่ในธรรมศาลาก็เคืองใจเพราะพระเยซูได้ทรงรักษาโรคในวันซาบาโตจึงว่าแก่ประชาชนว่ามี6วันที่ควรจะทำงานใน6วันนั้นจงมาให้รักษาโรคเถิดแต่ในวันซาบาโตนั้นอย่าเลยหญิงคนนี้เป็นหนึ่งในกรณีเจ็บป่วยที่ร้ายแรงที่สุดที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ครับคือเธอมีโรคประจำตัวที่รุนแรงปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อพระเยซูรักษานางแต่ว่าพระองค์รักษานางในวันซาบาโตนะรักษาคนป่วยในวันซาบาโตทำให้เกิดการขัดแย้งกับผู้นำทางศาสนานะครับหญิงผู้นี้ในพระคัมภีร์บอกว่ามีผีเข้าสิงทำให้หลังโกงมาเป็นเวลา18ปีอันนี้เป็นการยากที่จะอธิบายเป็นภาษาไทยถึงศัพท์ทางการแพทย์ที่หมอลูกาบันทึกนะแล้วก็ใช่นะครับอาการป่วยของนางนี้อาการเรื้อรังเพราะเหตุโรคนี้จึงทำให้นางเป็นคนหลังโกงหญิงที่น่าสงสารนี้ไม่สามารถยืดตัวตรงได้ครับอยู่ในสภาพที่ลำบากเป็นผู้ที่น่าสงสารและนี่อาจเป็นหนึ่งในอาการที่ร้ายแรงที่สุดในด้านร่างกายที่พระเยซูได้รักษาครับ
ห่างเหินเมื่อเดินลมลง ักน้ำตายามเศร้าขอบคุณหนุนใจให้เราวางใจเชื่อในพระองค์ขอบคุณทรงรักและให้อภัยบาปผิดเพียงใดให้ใจเรายอมทำลงไม่เคยห่างเหินเมื่อเดินลมลงช่วยชูให้เรายืนยงในรักมั่นคงนิรันดร์อยากป่วยไข้จิตใจเศร้าหมองพระองค์เฝ้ามองเป็นหมอรักษาให้เราเคียงกายคอยซับน้ำตายามเศร้าขอบ